Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання. У мене одразу перед тим, як розпочати, у мене питання. Хотів би порадитися з вами, як ви вважаєте більш раціонально і доцільно це зробити? Справа в тому, що у нас є проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного агентства з атомної енергії у зв'язку з 40-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Тобто є декілька варіантів. Або ми можемо з голосу, наприклад, включити це питання, розглянути сьогодні, або ми можемо розглянути завтра, тобто провести додаткове спеціальне засідання, присвячене цьому проекту звернення постанови. Як ви вважаєте, як краще зробити? Так, але ми не знаємо, коли треба. Ну, хотілося б прийняти якомога скоріше цю постанову вже в залі, і ми не знаємо, коли цю постанову, це звернення можна буде поставити вже в залі. Колеги, будь ласка, чи будуть якісь бажання висловитися з цього питання?
Я пропоную включити порядок денний сьогоднішнього засідання і розглянути сьогодні.
Я підтримую так само.
Дякую. Колеги,
Я
тоді
теж підтримую. Я теж підтримую. Локтьонова теж підтримую включити в порядок денний сьогодні.
дякую, колеги. Тоді я ставлю це на голосування, так? Чи в цілому порядок денний? Так? Спочатку кворум, так. Давайте визначимося з наявністю кворуму. Колеги, хто є?
Мережко.
Є.
Немиря.
Немає.
Григорій Михайлович, нагадую, у нас веде все.
Григорій Михайлович, з минулим вас днем народження.
З'явився, з'явився. Дякую.
Бардіна.
Є, доброго дня.
Копиленко.
Ви знаєте, нагадаю класичне питання Плюща Івана Степановича. Голуватому, що це стало мемом. Ви фізично присутні, чи ви фізично не присутні? Я тут, да.
Дякую. Пушкаренко. Немає поки зв'язку. Безугла.
Безугла є. Вітаю.
Геращенко. Поки немає. Іонова. Поки немає. Кривошеєв. Немає зв'язку. Локтянова. Локтіонова.
Локтіонова. Да, присутня.
Руденко. Немає зв'язку. Шарастін.
Шарастін присутній.
Юраш. Немає зв'язку. Ясько.
Ясько присутня.
Вісім членів комітету присутні. Андрій Андрійович.
Кворум є, можемо починати.
Дякую.
Дякую, колеги. Тоді я ставлю на голосування питання про те, щоб долучити, включити в порядок денний проект цього звернення стосовно 40-х роковин Чорнобильської трагедії. Хто за те, щоб підтримати?
Мережко.
За.
Немиря.
За.
Бардіна.
За.
Копиленко.
За.
Безугла.
За.
Локтіонова.
За.
Руденко. Немає. Шарастін.
Підтримую.
Ясько.
Підтримую.
Вісім членів комітету за. Андрій Андрійович.
Одноголосно прийнято.
Дякую, колеги. Тоді я ставлю на голосування порядок денний з відповідними змінами, за які ми зараз проголосували. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати порядок денний?
Мережко.
За.
Немиря.
За.
Бардіна.
За.
Копиленко.
За.
Безугла.
За.
Локтіонова.
За.
Шарастін.
Підтримую.
Ясько. Пані Єлзавет.
Так, вмикаюсь. Так, за.
Дякую. Вісім членів комітету за. Андрій Андрійович.
Одноголосно підтримую.
Дякую. Колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. І перше питання про проект закону України про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Чорногорії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Чорногорії, який заміняє додаток 2 до угоди про вільну торгівлю у частині, що стосується правил походження та методів адміністративного співробітництва. Я прошу до слова віце-прем'єра з питань віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Андрійовича Качку. Тарас Андрійович, будь ласка, вам слово.
Шановний пане голово, народні депутати, я перепрошую, Тарас Андрійович на нараді у прем'єр-міністра наразі затримується. Я надію, що він до нас приєднається. Але якщо дозволите, Засипкіна Олена, директор департаменту міжнародної торгівельної політики, секретаріату кабінету міністрів. І якщо ваша ласка, я можу представити доповідь до проекту закону.
Колеги, давайте тоді я хотів би звернутися до членів комітету. Є два варіанти: дочекатись Тараса Андрійовича або розглянути в такому форматі. Як ви
А
бажаєте?
можна Бардіна?
Будь ласка,
Колеги,
Марина
давайте,
Олегівна.
зважаючи на те, що пан Качка завжди бере участь в наших засіданнях онлайн, офлайн, вмикається з літаків, давайте заслухаємо делеговану ним людину і підтримаємо рішення, якщо не буде зауважень.
Олександр Любимович, будь ласка.
Ви знаєте, я навпаки хотів би, щоб взяв участь Тарас Качка. У мене до нього кілька питань, які я хотів би йому поставити, вкрай важливих. Ну, взагалі, я би сказав, що ми мусимо отримати марку свою. От. Ну, а далі хай комітет вирішує.
Можна?
Спасибі.
Мар'яна Володимирівна, будь ласка.
Так, з одного боку, хочеться підтримувати звичайну ідею з боку пані Бардіної, що дійсно пан віце-прем'єр він активно долучається до комітету, але в той же час не можна ламати і створювати новий прецедент, вважаю. Тобто, якщо вже доповідь на рівні постанови закону, це відповідно віце-прем'єр, профільний міністр тощо. Раз таке буде, другий раз таке буде, ми маємо ті чи інші проблеми з іншими напрямками, краще не погіршувати традицію. До того ж, при всій величезній повазі до того, що яка була проведена робота, і, зокрема, департаментом профільним, це ж не зараз пропонується доповідь з боку навіть не політичного рівня, не з боку міністра, не віце-прем'єра, ні не заступників, а керівництва департаменту, яке виконує, ну, ми розуміємо, кожного своя роль, знову ж, при всій повазі. Тобто підтримую тих колег, які пропонують розглянути трохи пізніше. Але, ну, якщо настільки горить, ну, можемо розглянути це вже на рішення комітету, звичайно, висловила свою думку.
Дякую. Зрозуміло. Тоді... Олена Олександрівна, ми почекаємо Тараса Андрійовича, поки що розглянемо інше питання, тому що ще й одне питання також за його участі треба розглядати. Це третє питання порядку денного, йдеться про ратифікацію угоди. Тому почекаємо, оскільки два питання, тим більше. Тоді,
пане
колеги,
голово,
ми переходимо.
Вибачте, ще можна
так,
одне буквально речення? В тому то справа. І навіть це ж не варіант, коли його викликав президент, це засідання в Кабміні у пані прем'єрки, ну, тобто, це не якась неймовірно екстремальна ситуація, тож можна дочекатися, все мовчу.
Дякую. Колеги, тоді переходимо до розгляду питання про проект закону України про ратифікацію Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. І я прошу до слова пані міністр, заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Людмилу Петрівну Сугак. Людмила Петрівна, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні народні депутати. Дякую за можливість представити цей надзвичайно важливий документ. Як всі знають, у грудні минулого року відбулась в Гаазі конференція дипломатична, і за результатами якої було прийнято конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Саме ця комісія, вона є правонаступником міжнародного реєстру збитків, і після створення цієї комісії, початку її функціонування, реєстр передасть цифрову платформу, інформацію про заяви, докази, архіви, ліцензії та інші пов'язані документи. І після цього функції реєстру, включаючи організацію подання заяв, вони продовжаться вже в межах цієї комісії. З квітня 2024 року реєстр вже приймає заяви від постраждалих осіб від агресії Російської Федерації, і на сьогодні відкрита можливість подання вже заяв за 16-43 категорій. На сьогодні реєстр має вже 130 тисяч заяв. І звичайно, що наступний крок це створення компенсаційної комісії. Саме вона розглядатиме заяви, ухвалюватиме рішення про розмір компенсації для постраждалих, і вона саме діятиме як адміністративний орган в межах інституційної системи Ради Європи. Головна мета комісії, звичайно, це розгляд і оцінка прийняття рішень щодо заяв і відшкодування збитків щодо шкоди, яких завдала Російська Федерація. Якщо говорити про часову юрисдикцію комісії, то вона охоплюватиме події, які сталися після 24 лютого 2022 року або пізніше, відповідно. І важливо, що хочу зазначити, що в преамбулі конвенції окремо наголошено про те, що це не звільняє Російську Федерацію від відповідальності за ті події, які були вчинені в 2014 році, з 2014 року, і відповідно не виключає майбутнього розширення часової сфери дії конвенції. Територіальна дія охоплює всю територію України, і вона стосуватиметься фізичних, юридичних осіб і держави Україна, її органи місцеві і загальні, і звичайно. Рішення комісії, зокрема щодо сум компенсації, вони будуть остаточними. Всі члени комісії мають розглядати ці рішення як такі, що остаточно вирішують фактичні чи юридичні питання за заявою. В конвенції досить детально прописана і передбачена сама організаційна структура комісії, яка передбачає асамблею, фінансовий комітет, раду, склад комісарів і, відповідно, секретаріат. Конвенцією передбачено те, що панелі розглядають заяви, встановлюють їх обґрунтованість і визначають відповідну суму компенсації, подають рекомендації Раді. На сьогодні конвенцію вже підписали 35 держав плюс Європейський Союз, і Естонія та Латвія стали першими країнами, які її ратифікували. Умовою набрання чинності конвенції є висловлення згоди на неї 25 підписантів, тому надзвичайно важливо, щоб Україна надала таку свою згоду. Користуючись цією нагодою, я би хотіла дуже подякувати народним депутатам, які адвокатували серед держав світу прийняття конвенції. І хотіла б відзначити, що кожна резолюція ПАРЄ, кожна декларація і кожна заява забезпечили насправді саме наш спільний результат у вигляді цієї конвенції Ради Європи. Тому, шановні народні депутати, дуже би просила ми підтримати ратифікацію цієї конвенції. Дякую.
Дякую, колеги. Чи будуть запитання до Людмили Петрівни? Хтось бажає поставити запитання або висловитися? Так, я не бачу.
У мене є
А,
запитання, не
Григорій
знаю,
Михайлович, будь ласка.
чи ви оцінювали цю інформацію. Якщо взяти до уваги кількість цих заявок або заяв щодо компенсації, чи є розуміння, на яку загальну суму, про яку загальну суму станом на сьогодні йдеться?
Ні, на жаль, загальної суми від комісії ми не бачимо поки що, тому що, по-перше, вона ще не запрацювала в повній мірі. Саме коли буде створена вже комісія, буде відбуватися оцінка суми відповідальності. Але що стосується відшкодування, то я хотіла би зазначити, що зараз і не дуже багато комунікацій, розмов, як і в Україні, так і на міжнародних майданчиках, взагалі ресурсів і джерел фінансування, з чого буде фінансуватися саме компенсаційний фонд. Тому що це є третя складова компенсаційного механізму. На сьогодні, звичайно ж, всі розуміють і всі підтримують те, що відшкодування мають відбуватися за рахунок Росії і її знерухомленого або арештованого майна. Водночас це не виключає можливості пошуків інших джерел фінансування. Дякую.
І друге запитання: хто є, може подавати такі заяви? Виключно громадяни України, юридичні особи, фізичні особи, чи також і іноземні громадяни, і іноземні юридичні особи?
Станом на сьогодні це громадяни України, юридичні і фізичні особи, і держава Україна, місцеві регіональні органи державної влади.
Але, наприклад, якщо ми маємо такі приклади, коли постраждали в результаті ракетних або інших обстрілів будівлі, приміщення іноземних компаній, як таким чином?
Станом на сьогодні подає такі заяви Україна. І громадян України, юридичні, фізичні особи.
Дякую.
Дякую, колеги. Я хотів би надати слово пані Ірині Мудрій з цього питання. Будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати. Перш за все, дозвольте мені теж висловити подяку вам за підтримку цього важливого документу і насправді дуже потужну адвокацію, особливо на майданчиках Парламентської асамблеї Ради Європи та й інших міжнародних майданчиках щодо механізмів притягнення Росії до відповідальності, як то трибунал за злочин агресії та Міжнародну компенсаційну комісію. Дуже важливо якнайшвидше прийняти цей закон і долучитися ратифікувати конвенцію, адже, як сказала пані Людмила, вже дві країни ратифікували, Латвія і Естонія. Тому Україні, яка є ініціатором цієї конвенції і для якої вона робиться, поки не ратифікували, і це такий поганий сигнал. Дозвольте також надати відповідь на питання Григорія Михайловича, оскільки я безпосередньо брала участь у проведенні перемовин по конвенції і точно знаю всі деталі. Щодо того, про яку суму йдеться, так, на сьогодні ця сума ще не визначена, адже сам реєстр збитків, він тільки фіксує інформацію про збитки, отримує інформацію від заявників і не визначає цієї суми. Це буде визначати комісія. Водночас хочу зазначити, що суб'єктами подання заяв є як фізичні особи, юридичні особи, так і держава Україна. Так от, щодо держави України, і на сьогодні відкрито 13 із 43 категорій заяв, які стосуються допоки фізичних осіб. Тобто для юридичних осіб і для держави категорії ще не відкриті. Ми очікуємо найближчим часом відкриття, якщо б держава могла подаватись. Так от, повертаючись до збитків держави, станом на кінець 2025 року, за оцінкою 5-го висновку оцінки збитків, завданих російською агресією державі Україна, який був здійснений Світовим банком, тільки державі нанесено збитків понад 600 мільярдів доларів, 660, наскільки мені не зраджує пам'ять. Тобто ми можемо говорити, що щонайменше півмільярда, щонайменше таких збитків буде нараховано і заяв від держави, від приватних фізичних осіб на таку суму буде надано. На сьогодні в реєстрі 130 заяв від фізичних, 130 тисяч, перепрошую, заяв від фізичних осіб. Якщо до кінця квітня, як ми очікуємо, відкриються заяви для юридичних осіб і до держави, ми очікуємо, ця кількість значно зросте. Що стосується другого питання, хто може подавати? Так, як правильно сказала пані Людмила, на сьогодні можуть подавати фізичні особи з єдиним уточненням не тільки громадяни України. Будь-який громадянин, який зазнав збитків на території України після 24 лютого 2022 року у зв'язку з російською агресією, може отримати і компенсацію, і може подаватися до реєстру. Відповідно, юридичні особи, які зазнали збитків на території України, бо є юридичні особи, які зазнали в інших країнах через нашу, ну, скажімо так, через цю війну зазнали збитків своєї діяльності в інших юрисдикціях, на такі юридичні особи не поширюється дія конвенції. Проте на юридичні особи іноземні, які знаходяться в Україні і зазнали тут збитків, поширюється. Це, власне, і був один із аргументів, чому стільки країн долучилося до конвенції, тому що є можливість їхнім резидентам, юридичним, фізичним особам, які знаходились в Україні, подаватися і в майбутньому отримати цю компенсацію. Найскладніша, скажімо, складова цього механізму – це а звідки брати гроші, і над цим ми теж працюємо. Ми намагаємося отримати доступ все-таки до цих заморожених активів, допоки немає політичної волі, але робота продовжується. І чим важлива ця комісія, що це буде міжнародна, глобальний інструмент, не якийсь інструмент там України і Європи, адже до неї вже долучилися не тільки члени Ради Європи, а і спостерігачі, такі як Канада, такі як Японія, розглядають долучення і країни Тихоокеанського півострову, і Нова Зеландія, Австралія. Тобто ми бачимо це таким глобальним інструментом, і Росія буде, скажімо, важко говорити про те, що це нелегітимний інструмент, який не зобов'язує їх до ні до чого. Важливо теж зазначити, що є положення у конвенції щодо долучення Росії до цієї комісії, і це була така свідома долученість, адже ми знову ж таки наполягаємо на тому, що це має бути інструмент, який не є тільки на користь України, тобто не він має залучати всі сторони, включаючи сторони цієї війни. Тому Росії є така можливість, проте конвенцією передбачені жорсткі критерії вступу Росії до конвенції. І насправді, якщо Росія ці критерії витримає, то на сьогодні ми такого точно ми не живемо в ілюзіях, і ми з цим політичним керівництвом Російської Федерації це не станеться, але можливо в майбутньому і Росія захоче долучитися. Якщо є ще питання по комісії, по конвенції, готова відповісти, надати повні.
Так, у мене є одне уточнююче питання щодо джерел і механізму фінансування цієї міжнародної компенсаційної комісії. Це передбачається внески держав-учасниць чи якісь інші джерела, і як це виглядає?
Так, Григорію Михайловичу, це насправді найскладніше юридичне питання, яке допоки немає такої узгодженої моделі чи відповіді щодо фінансування роботи комісії, то це внески держав. Тобто держава будуть сплачувати внески з розрахунку, як вони це роблять по Раді Європи, тобто береться за шкалу розрахунок внесків в Раді Європи, і в залежності від величини країни цей внесок буде формуватися. Це для функціонування самої комісії. З цим складнощів немає. Ті держави, які долучилися, 35 держав, точно комісія буде профінансована, як і профінансований реєстр, який працює. Складніше, звісно, з питанням джерела виконання рішень комісії, адже ми розуміємо, що рішення комісії не є enforceable відповідно до того, як виконуються судові рішення, тобто піти в якусь національну юрисдикцію для виконання рішення компенсаційної комісії, допоки ця країна не прийме відповідного законодавства у себе, неможливо буде. Тому, звісно, третій компонент, який має ще бути створений, компенсаційний фонд, і про нього є згадка у комісії, що сторони після набрання чинності конвенції розпочинають діалог про створення компенсаційного фонду і джерел наповнення цього фонду. На сьогодні найпростіше, скажімо, Очевидніше джерело – це є російські заморожені країни. На жаль, на ці гроші, скажімо, вже є багато бажаючих, і ми розуміємо, що нам в нинішніх реаліях і умовах нам ці гроші потрібні якомога швидше для того, щоб вижити в наступних роках, 27-28-му, тому хотілося б їх отримати. Але з юридичної точки зору російські активи можуть слугувати якраз тими активами, на які можна звернути стягнення для виконання рішень комісії. В тому числі ми з нашими партнерами про це говоримо. І я особисто, відчуваючи настрої партнерів, як ми з ними спілкуємось, гадаю, що як тільки запрацює комісія, ті ж члени, представники країн конвенції, які будуть після того, як конвенція набере чинності, мати обов'язок створити такий фонд і думати, чим його наповнити, вони будуть самі заохочені шукати гроші і передавати в цей фонд. Знову ж таки, якщо до того часу, а ми очікуємо, що комісія запрацює в 2027 році, якщо до того часу не вирішиться питання політичної волі щодо заморожених 300 мільярдів російських грошей, то буде йти мова про те, щоб частина цих грошей була передана до компенсаційного фонду для перших рішень компенсаційної комісії для їх монетизації.
Дуже дякую, Ірина Романівна. Ви якраз підняли, порушили ті питання, які я хотів задати стосовно російських грошей в Європі. Будь ласка, я прошу до слова Ірину Володимирівну, а потім Мар'яну Володимирівну.
Дякую, дякую, шановні колеги. По-перше, хочу поінформувати вас, що ми тільки повернулися зі Страсбурга, де брали участь в діалозі високого рівня і піднімали там на багатьох дискусіях питання і роботи трибуналу, і компенсаційної комісії, і фінансування виплати збитків українцям. І нас там поінформували, що ще дві країни якраз доєднуються. Це Німеччина і Британія зробили таке оголошення, але так само немає позитивних новин щодо все-таки вирішення питання з фінансуванням. От, і користуючись, якби тут уже дали роз'яснення колеги із міністерства, із офісу президента, що дійсно немає поки бачення, як за які кошти, ну, по суті, будуть вирішуватися питання виплати компенсації громадянам України. А користуючись нагодою, хочу повторити ще раз запрошення наше до пані Мудрої зустрітися з делегацією парламентської асамблеї ОБСЄ для того, аби ми проговорили можливі заходи в рамках літньої сесії, яка буде тривати в Гаазі, що дуже символічно. І користуючись присутністю і пані Ірини, і пані Людмили, питання тепер. Минулого тижня стало відомо, що от я би хотіла, користуючись нагодою, отримати роз'яснення, що Україна, можливо, прогавила терміни подання нашої кандидатури до Міжнародного кримінального суду, куди і пан Мережко, ми знаємо, свою кандидатуру подав. Як так трапилося, і чи означає це, що наступного разу Україна зможе кандидувати на цю посаду тільки 29-го року? Дякую. Ви вибачте, я відключу відео і буду слухати уважно. Дякую дуже.
Дякую. Мар'яна Володимирівна, будь ласка, а потім Ірина Романівна. Мар'яна
Дякую.
Володимирівна.
Ну, в принципі, тут уже більшості отримала відповідь на питання, наскільки могли відповісти, але все ще не розумію, як ми голосуємо конвенцію і як вона спроєктована, коли не зрозуміло, як вона буде фінансуватись. І поки що, можливо, ви мене виправите, пані Ірина, чи хтось із коментаторів, поки що ми відбувається певний такий парадокс смисловий. Витрачаються кошти з бюджету, коли ми компенсуємо, зокрема, там громадянам пошкодження, яке зробила Росія, наслідки зроблені Росією, і на даний момент все відшкодування йде від України за те, що зробила Росія. Тобто у нас немає ні внутрішнього, ні зовнішнього робочого механізму по відшкодуванню втрат. Ну,
тих, які виникли внаслідок російської агресії. Тут два канали варто б згадати. Відшкодування внутрішнє поточне, коли зруйноване житло, коли зруйновані ті чи інші спроможності в державі, т.д. і т.п. Зараз компенсація йде за рахунок України. Це ж абсурд. Друге, це глобальний механізм використання заморожених російських активів для таких вже проєктів національного рівня, розбудови тощо. Тобто обидва ці механізми не працюють. Повторююсь, Україна компенсує своїм же громадянам те, що зробила Росія. Як ви бачите, ну, в першу чергу до пані Ірини питання, як ви бачите, що дане рішення виправить цей сюрреалізм? Ну, тут уже були питання про механізми фінансування. В принципі, знову ж, ми формуємо рішення у вигляді конвенції, не маючи конкретного рішення, яким чином буде здійснене фінансування. Як ви бачите цей розвиток? Чи погоджуєтесь ви з тими проблемами, що я висвітлила? Ну, і от які ваші коментарі? Дякую.
Дуже дякую. Ірина Романівна, будь ласка.
Так. Дякую вам велике, Ірина Володимирівна. Так, ви вірно зазначили щодо Німеччини і Британії. Це супер, що вони доєднуються. Франція теж на підході, тому у нас всі такі великі держави найближчим часом ратифікують конвенцію. Нам потрібно 25 ратифікацій, але якщо ці великі держави ратифікують, менші підтягнуться. Особисто я готова, як тільки ви визначите дату і час долучитися до обговорення з делегацією ОБСЄ і трибуналу, і компенсаційного механізму, і розслідування воєнних злочинів, і діяльність МКС, все те, де можна залучати наших депутатів для адвокатування цих ініціатив на різного роду площадках. Тому очікую від делегації зручного для вас часу і дати, щоб долучитися. Щодо питання по Міжнародному кримінальному суду, початково так, все вірно було зазначено терміни проведення надання кандидатури від країни, і Україна отримала такий шанс цього року до 29 березня. Комісія, яка була сформована указом президента, вона працювала, отримувала документи, відпрацьовувала, проводила інтерв'ю і зараз формує своє рішення щодо переможця цього конкурсу. У п'ятницю ми офіційно отримали ввечері, проте ми знали ще зранку, що МКС продовжить цей строк на 2 тижні. Тому офіційно цей строк продовжено до 12 квітня. Україна не втратила свій шанс подати кандидатуру. І я дуже сподіваюся, що конкурсна комісія найближчими днями, точно до 12 квітня, сформує рішення щодо переможця цього відбору, і це рішення, і ця кандидатура через МЗС буде подана до секретаріату МКС. Я вважаю, що для України це унікальний шанс. Україна на сьогодні є, як ні у кого іншого, експертиза, знання і досвід розслідування найстрашніших воєнних злочинів. У нас є кандидати, які мають цей практичний досвід, є кандидати, які мають теоретичний досвід, але з огляду на те, що відбувається в Україні, були тим чи іншим чином долучені до розслідування воєнних злочинів. Тому я сподіваюся, що рішення комісії буде прийнято цими днями і подано у строки до МКС. Питання болюче, як ми голосуємо за конвенцію без грошей, але знову ж повторюся, це було свідоме рішення, адже коли ми почали, скажімо, відпрацювання цього міжнародного компенсаційного механізму, звісно, наша позиція була одразу прийняти механізм, який передбачатиме все одразу. Ми зіштовхнулися з такою досить потужним потужною стіною, скажімо так, так, тому що на момент 22-го року не те, що говорити про російські гроші ніхто не хотів, а й чути про якісь ще окремі квазі-юридичні інструменти теж не хотіли. Тому ми з нашими найближчими такими спільниками з Великою Сімкою узгодили цей поетапний підхід, step-by-step approach, яким ми, власне, і пішли. Ми розділили цей механізм на три елементи і почали створювати кожен елемент окремо. Чому інакше ми б не створили нічого, якщо б ми не почали з оцих маленьких кроків. Створення реєстру – це таке безболісне рішення, воно фіксує просто база даних. Створення комісії – воно було більш болісне для країн, але ми їх дотисли, ми їх переконали, що ця комісія має зафіксувати, адже немає на сьогодні жодного судового органу, який би виніс рішення по компенсаціям за воєнні збитки. Немає такого. Ні інвестиційні арбітражі, ні суди інших юрисдикцій не виносять такі рішення. Тому ми переконали наших партнерів, що цей орган має існувати. І наша логіка була, як тільки вони заснують цю комісію і стануть відповідальними за її роботу, це буде уже наша спільна відповідальність знайти джерела для виконання рішень цієї комісії. Не тільки на наших плечах це буде лежати, а і на їхніх. Була така логіка, тому ми і погодились на цей поетапний підхід. Проте ми змогли в саму конвенцію прописати положення, що як тільки вона набирає чинності, одразу сторони починають перемовини про компенсаційний фонд і джерела її наповнення. Тому ми будемо це робити, і ми вже почали це робити. Стосовно питання пані Мар'яни про витрачання коштів з бюджету, юридично це абсолютний сюр, це абсолютний нонсенс, що Україна платить компенсації чи то репарації від збитків, які завдала держава-агресор. Тому юридично це не вважаються репарації, це не вважаються компенсації, це вважається соціальна допомога тим, хто постраждав. Тобто ми платимо свої гроші зі свого бюджету, допомагаючи тим, в кого зруйноване, знищене майно, ми їм даємо якусь соціальну допомогу. Натомість Україна має право відповідно до категорії збитків оцю виплачену суму заявити як свої збитки, які вона понесла через цю російську агресію. І це є окрема категорія, вона є в реєстрі збитків, і Україна буде це робити. Тобто, перше, не має бути подвійної компенсації, тобто одна і та ж особа не має отримати, якщо їй виплатили за знищене майно, вона отримала кошти, то Україна отримує право регресу на ці кошти від Російської Федерації. І відповідно вона це заявляє у реєстр. Таким чином ми, перше, уникаємо подвійних виплат постраждалим, друге, Україна не втрачає право вимагати ці виплати, компенсації цих виплат від Росії через реєстр і через компенсаційний фонд. Да, на жаль, реалії такі, що компенсаційний фонд і компенсаційну комісію ми не можемо створити за один день. Це час. І час, як ми бачимо, досить таких важких перемовин, але якось рухається. Комісію ми очікуємо не раніше 27-го року, треба бути всім. Ну, мати таку об'єктивну реалію. Тому, ну, а є необхідність допомогти людям, які втратили житло, які були переміщені, до речі, внутрішньо переміщені особи, яким Україна платить через те, що вони змушені переміститись в іншу, це теж підлягає фіксації в реєстрі і компенсації з боку Російської Федерації і заявленню в компенсаційну комісію. Такий складний механізм, на жаль, юридично простішого не існує, тому ми йдемо таким шляхом, але ми точно не збираємось дарувати Росії нічого, оскільки в результаті ми від неї отримуємо, час покаже, але нічого не робити, то й нічого не отримуємо. Тому, якщо я відповіла на запитання, що є додаткові, готова.
Дякую.
Дякую.
Я не бачу запитань. Колеги, можемо переходити до голосування тоді? Колеги,
Давайте голосувати, справді.
я ставлю тоді на голосування. Хто за те, щоб підтримати проект закону України про ратифікацію Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України? Хто за?
Мережко.
За.
Немиря.
За.
Бардіна. Марина Олегівна.
За, я за.
Дякую. Копиленко.
За.
Безугла.
За.
Геращенко.
За.
Локтіонова.
За.
Шарастін.
Підтримую.
Єсько.
Юраш. Юраш за. Юраш тут.
Добре.
Юраш за.
Дякую, Святослав Андрійович. Десять членів комітету за, Андрій Андрійович.
Рішення прийнято одноголосно.
Дякую, колеги. Ірина Романівна, дуже вам
Дякую.
дякую. Ви бачите, як ми співпрацюємо дуже ефективно, наш
Дякую
комітет
вам
і
велике.
офіс. Дуже вам дякую. До побачення і готові
До
до нових
побачення.
зустрічей з цікавими питаннями і цікавими важливими конвенціями. Дуже
Дякую
вам
велике.
дякую.
До побачення.
Дякую, до побачення. А Тарас Андрійович є на зв'язку з нами. Тоді ми, колеги, переходимо до розгляду питання про
Вітаю
проект.
вас.
Добрий день. Дуже раді вас бачити, Тарас Андрійовичу, про проект закону України про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Чорногорії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Чорногорії, який заміняє додаток 2 до угоди про вільну торгівлю у частині, що стосується правил походження та методів адміністративного співробітництва. Будь ласка, Тарас Андрійович, вам слово.
Дякую. І як бачите, я намагаюсь тримати рівень і назви документів, які ми подаємо до вас, і далі лишаються довгими, складними і мало зрозумілими. Але це частина пазлу з пан-євросередземноморськими правилами походження. Це те, про що ми з вами говорили, коли був минулий раз у вас в гостях особисто в комітеті. І в даному випадку ми оновлюємо додаток, який стосується правил походження, модернізуємо його до нового покоління цих правил загальноєвропейських, пан-євросередземноморських, таким чином дозволяючи оцю діагональну кумуляцію між Україною, Чорногорією, ЄС, для того, щоб можна було використовувати чорногорські складові в українській продукції і продавати в ЄС, або європейські складові в українській продукції, щоб продавати в Чорногорію. І така це модернізація. Ми підписали цей протокол нарешті з чорногорською стороною, і дуже хочемо, щоб він ратифікувався і далі це працювало системно для нашого бізнесу. Там кілька компаній, правда, лише кілька компаній цим користуються, але тим не менш, це важлива для нас історія системно по всьому регіону. Дякую. Оце вийшов. Ну нічого, це. Якщо може, є у вас питання, шановні колеги.
У мене питання.
Та-та.
Спасибі. Ви знаєте, я хочу відштовхнутися від вашої геніальної думки про незрозумілі назви, оскільки знову-таки зрозуміло, що ми проголосуємо за цей і інший проєкт. Я хотів вас запитати про дещо інше. Я уважно прочитав оці так звані бенчмарки чи бенчмаркери. Я взагалі не розумію, як можна так псувати рідну українську мову. Це інша проблема. Скажіть, будь ласка, як формуються ці вимоги? Бо я їх прочитав уважно: зліва направо, справа наліво, зверху вниз, знизу вверх. Абсолютно загальні схоластичні фрази, які можуть бути потім ким завгодно покладені в ті законопроекти, за які уряд нам буде ламати руки голосувати. Там є якісь унікальні речі, я уважно прочитав. Те, що мене стосується, цей юридичний блок, наприклад, управління судовою системою, ну це абсурд, це нонсенс юридичний. Або, наприклад, результативність Конституційного суду. Це ж не планове господарство, коли Конституційний суд мусить видати на гора там 8 рішень за рік. Зараз, хвилину. Потім те, що стосується конкурсу в Генеральній прокуратурі, але є конституційний механізм функціонування Генеральної прокуратури, чи ви знаєте, що тоді треба вносити зміни до Конституції. У мене питання, як народжуються ці ідеї? Чи це справді чорна рука зарубіжних партнерів, чи це наші місцеві активісти, які впливають на це, спілкуючись з посольствами, інший варіант. Бо, наприклад, є у нас така активна дама, активістка, Господи прости, як її звати? Вона весь час зараз на арені. Мартіна Богославець. Це її, як кажуть, фішка, це її фішка, конкурс на посаду навіть генерального прокурора. А потім це народжується, повертається нам в таких абсолютно нечітких, розмитих формулюваннях, які можна зліво направо, знову таки справа наліво. А потім ми мусимо з цим мучитися.
Та дякую за запитання. По-перше, чи можу вважати це запитання запрошенням на комітет, щоб в всьому комітету достатньо ретельно показати і бенчмарків в предметах відання комітету, їх небагато, і всю систему того, про що йде мова. Тобто, це насправді я зараз проводжу зустрічі з багатьма комітетами, в ідеалі з усіма. І я думаю, що ваш комітет і комітет євроінтеграції, вони є універсальними для вас. Потрібно, щоб ви розуміли всю цю картину. Просто визначіть дату. Я буду
Ну,
у
я не
вас.
голова комітету, я не голова,
Я ж
я не
кажу, що я бачу, що
хай вирішує,
Олександр повернувся, та якраз
голова комітету,
запропоную.
і це вже є механізм. Я просто щиро, я хотів навіть вам направити депутатське звернення з цього
Але
приводу.
якщо є кілька хвилин, то я би просто сказав, що, по-перше, справді там мовно це така єврожаргон, і він псує і англійську мову, і українську, і
Ну,
польську.
схоластика така, да,
Так.
абсолютно.
Але коли ви задали питання по юридичних цих питаннях, я дуже дякую за прям ґрунтовні питання. Нам дуже потрібна нормальна юридична дискусія по всіх цих бенчмарках. Чому? Тому що ви правильно сказали, що вони схоластичні за своїм змістом, але у випадку України, в конкретно України, в нас є там три чинники, які формують. По-перше, це вимоги ЄС до нас, це не наші зобов'язання, які ми погодили в діалозі з ними. Це те, що вони для себе визначили як ключові питання для того, щоб нас пустити в ЄС. У нас єдине прохання прийняти нас в Європейський Союз. Друга історія, як формуються ці бенчмарки? Вони формуються фактично з трьох чинників. Перший блок. Це те, як сам Європейський Союз себе оцінює, і тут слід віддати належне, що в них немає директиви по конституційних судах, директиви по судах або регламенту по роботі прокуратури. Є якісь лише фрагментарні речі. Вже 10 років, фактично, та з 2016 року почалася історія, коли Європейський Союз сам себе, всі держави-члени, оцінює щодо якості верховенства права. І щороку вибивається такий rule of law report, там, де Данії даються якісь рекомендації, Німеччині, іншим країнам. І багато з тих, тобто, і є вже якісь спільне їх внутрішнє бачення, що вони від кого вимагають, і це основа, яка дозволяє і нам розуміти, що від нас можуть вимагати. Друга історія – це вимоги до країн-кандидатів, які спільні. Тут є блок, який пов'язаний з тим, наприклад, щодо участі міжнародних експертів у відборі тих чи інших посадових осіб в Україні. Це теж універсальна історія, вона всюди індивідуально врегульована в кожній країні, але там і Чорногорія, і Албанія, і Україна, і Молдова в даному випадку однакова історія. Третій блок – це вже оцінка того, що відбувається в країні. Ми пройшли свій скринінг, та в нас є скринінговий звіт, в тому числі по верховенству права, тобто звіт Європейської комісії. Я буквально секу 30 секунд, і
Ні,
ви
Тарасе, не треба. Тарасе, ви зі мною говорите як з аматором. Це не потрібно, ми втрачаємо час. І якщо навіть я вам напишу звернення депутатське, і ви мені от так відповісте, я вам направлю ще одне звернення. Я все зрозумів.
Ні,
Давайте зараз переходимо
почекайте
до,
секунду.
потім, бо ваша відповідь мене не влаштовує абсолютно. Бо
Добре,
ви
тим
на
не менше,
жаль, нас вважаєте, як
я
кажуть,
спробую
початківцями. Да,
завершити,
ну,
але тим не
та
менш,
нема
так?
сенсу в цьому. Спасибі.
В усьому є сенс. Так.
Дякую, колеги. Дуже
Вибачте, давайте
дякую.
говорити про нашу ратифікацію, я все зрозумів.
Так, дякую.
Вибачайте, тому все.
Дуже
Давайте.
дякую, колеги. Чи є бажання у когось ще висловитися або поставити запитання? Я не бачу, тоді я ставлю на голосування. Так, хто за те, щоб підтримати проект закону України про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Чорногорії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Чорногорії, який заміняє додаток 2 до угоди про вільну торгівлю у частині, що стосується правил походження та методів адміністративного співробітництва. Хто за?
Мережко.
За.
Немиря.
За.
Бардіна.
За.
Копиленко.
За.
Безугла. Поки втрачений зв'язок. Геращенко.
За, і мені здається, Марія доєдналася теж.
Так, я
Ольєва.
бачу.
Дякую,
Я
та,
бачу.
я тут. Та, дякую.
І
Я
безугла,
за.
за.
Дякую.
І Мар'яна Володимирівна за, так? Я
Да,
бачу.
за.
Марія Миколаївна, ви за, вірно?
Я за, дякую.
Локтіонова.
Я за, підтримую.
Шарастін.
Підтримую.
Юраш.
Юраш за.
Ясько.
Ясько, підтримую.
Руденко доєдналася. Руденко за.
Дякую, Ольга Сергіївна. Дванадцять за, Андрій Андрійович.
Одноголосне рішення прийнято.
Дякую.
Дякую. Колеги, наступне питання порядку денного про проект закону України про ратифікацію угоди номер 4 у формі обміну листами між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до угоди номер 3 у формі обміну листами між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Я прошу до слова знову віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Андрійовича Качку. Тарас Андрійович, будь ласка, вам слово.
Та вітаю, колеги. В нас дуже динамічно розвивається угода з Великою Британією по торгівлі вільній. В нас, як ви знаєте, до 2029 року в нас є повна лібералізація між Україною і Британією. У нас був виняток лише для двох товарів: це яйця і птиця, традиційно чутливі. Ми домовились з Британією про те, що продовжимо безмитний експорт до Британії цих двох товарів після 31 березня 2026 року. Адміністративно ця угода діє на період до ратифікації, тому мито не стягується, і цей виняток буде діяти на 2 роки до 31 березня 2028 року, включно. Сподіваємось, що до того часу ми або вступимо в ЄС, або передомовимось ще раз, та? Але поки ми домовились на 2 роки, і це така досить гарна поступка для українських виробників. Ну і плюс збереження оцього символізму того, що в нас немає мит у двосторонній торгівлі. Тому прохання підтримати.
Дякую. Колеги, чи будуть запитання або бажання висловитися? Я не бачу. Тоді ми можемо поставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати цей проект закону про ратифікацію?
Мережко.
За?
Немиря.
Я за українську птицю і українські яйця. Велика Британія.
Бардіна.
За.
Копиленко. Втрачений зв'язок Безуглом.
Безугла за.
Геращенком.
За.
Іоновим.
За.
Дякую. Локтіоновим.
За.
Руденком.
За.
Шарастін.
Підтримую.
Юраш.
За.
Єсько.
За.
Одинадцять за, Андрій Андрійович.
Прийнято одноголосно.
Так, колеги, дуже дякую. Тарас Андрійович, дуже вам дякую за участь в нашому засіданні.
Дякую. І запросіть мене на своє засідання, щоб ми детальніше поговорили по Європейському Союзу. Тобто на якийсь наступний, щоб ми хвилин 30-40.
Можна маленький коментар, поки не пішов пан Тарас? Можна?
Так, будь ласка, Мар'яна Володимирівна.
Да, пане Тарасе, теж дякую, що долучаєтесь завжди, і по обговоренню, в принципі, навіть питань не було. Пане голово, є пропозиція на офлайн засідання наступне, щоб був профільний заступник з офісу президента. Чесно кажучи, намагалися в тій чи іншій мірі продуктивно працювати в рамках підкомітету з паном Кислицею. Є застереження відносно збереження, так сказати, контакту з міжнародним напрямком парламентської діяльності. То було б добре консолідувати ці зусилля і почути, як з боку МЗС, ну, з боку офісу віце-прем'єра, так і з боку офісу президента. Я прошу вас, ну, посприяти цьому. Дякую.
Дуже дякую. І Олександр Любимович, будь ласка.
Ви знаєте, вибачаєте за паузу, додаю свій голос за велику загальну національну справу. Я маю на
дякую.
Увазі,
рахували до нас.
Я пропустив.
Дякую, колеги. Дякую, Тарасу Андрійовичу. А ми переходимо до останнього питання порядку денного. Проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного агентства з атомної енергії у зв'язку з 40-ми роковинами Чорнобильської трагедії та недопущення порушення Російською Федерацією міжнародного режиму ядерної безпеки внаслідок цілеспрямованих атак на Чорнобильську атомну електростанцію. Дуже важлива постанова, дуже важливе звернення, особливо з огляду на те, що відбувається на, по суті, провокації, пов'язані з ядерним тероризмом з боку Російської Федерації. Тому це дуже важлива і своєчасна постанова. Так. Так, цей текст, проєкт цієї постанови про звернення був опрацьований разом з Міністерством закордонних справ. Два профільних комітети, пов'язані з енергетикою, екологією, також висловили свої зауваження, свої пропозиції. Тобто, колеги, будь ласка, так, просимо підтримати формулювання з техніко-юридичними правками комітету, так, взагалі, з техніко-юридичною правкою. Хтось бажає висловитися з цього питання?
Важливе
Тоді я
питання,
ставлю
давайте
на
да.
голосування.
Давайте голосувати, да.
Хто за те, щоб підтримати цей проект постанови про звернення Верховної Ради? Хто за?
Мережко.
За.
Немиря.
За.
Бардіна. Марина Олегівна. Копиленко.
За.
Бардіна за, вибачаюся.
Дякую, Марина Олегівна. Безугла.
Безугла за.
Геращенко.
За.
Іонова. Марія Миколаївна.
За. За.
Локтіонова.
За.
Руденко.
За.
Шарастін.
Андрій
Андрійович. Немає зв'язку. Юраш. Святослав Андрійович. Немає зв'язку. Єсько.
Юраш за. Юраш за.
А, дякую.
Єсько за.
Дякую.
Ну, оскільки немає Андрія Андрійовича зв'язку, 11 за. Рішення прийнято. Дуже вам дякую, колеги. Засідання завершене і до побачення. Дякую вам.
Всі інші висновки за
Дякую, до побачення.
Ви це людині?
Дякую, до побачення.
А всі остальні люди, що завтра свіжемо?